Raspberry.
Bor.
Sportir ekki.
Hvað? Hvað? Ég
hefði
stjörnur. Af hverju er í
skjaldarmerkinu? Hvernig virka myndið?
Hvernig virka
sögur? Hvað er konungsveldi?
Hvað er lífveldi?
Obama.
Af hverju er flugvélum í vængi? Hvað er skjaldarmerki?
Sjöldið haldið sér á lofti.
Hriflamur.
Af hverju er naut í skjaldarmerkinu?
Queen Elizabeth.
Sól.
Stjörnur.
Með eitthvað sem að dregur.
Þeir hafa svona gervin hnetti úti og spá.
Pabbi minn er eitthvað svona sér.
Ólafur hann að kristall.
Loki. Það er enda bara sem
fyrstu mennirnir sem að koma til Íslands.
Sem er gervi beint vant. Hún er hálf komin út úr ekkiru. Í alvörni.
Hvað hann komið vikugjörður?
Hvað er fórleifar?
Hvernig býmaðu til teiknumyndir?
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Í dag ætlum við að fjalla byltingu. Bylting er orð sem við heyrum stundum í fréttum, til dæmis búsáhaldabyltingin eða í sögutímum í skólanum, til dæmis franska byltingin eða októberbyltingin. En hvað bylting? Við erum að sjálfsögðu komið sérfræðingi þáttinn og hann heitir?
Já, ég heiti Njörður Sigurjónsson og ég kenni byltingafræði við Háskólan á Bifröst.
Það er bara orðin heil fræði grein ef við bara byrjum þar.
Já, það er alveg heil grein og okkur fannst svo áhugavert að tengja saman ólík svið, stjórnmálafræði, heimspeki, hagfræði og ýmislegt annað sem við erum að kenna á Bifröst, stjórnun og leiðtogafræði og ýmislegt, sem að allt kemur saman í þessu áhugaverða viðfangsefni bylting.
Viva la revolution þýðir lengi lifi byltingin, en það er magnað að þessi hægt að mennta sig í því að vera byltingafræðingur. En nóg það, nú komið að því að svara grunnspurningunni, hvað er bylting?
Já, það eru til margar ólíkar skilgreiningar á byltingu, en okkar skilgreining og svo sem við notum og er svona kannski gagleg er að þessi róttæk samfélagsbreyting. Það verða mikil umskipti í samfélagi fólks og þetta er hérna svona fyrirbæri sem að kemur fram á ýmsum ólíkum tímum og ýmsum ólíku samhengi, en alltaf þannig að það verða mikil umskipti. Eitthvað sem var á einhvern hátt sko var bara gefið um að við heldum að það var jafnvel ekki hægt að breyta því á neitt nátt, að það allt í einu breytist og þá þarf það helst að gerast á stuttum tíma sem við getum kallað að byltingu. Það þarf að verða þannig að það kannski vari ástandið eftir að búið að gera byltinguna. Oft hefur fólk sem gerir byltingu stórar hugmyndir um annars konar stjórnarfar, um annars konar réttlæti, lýðræði eða eitthvað slíkt.
Einmitt, lýðræði. Það er annað svona stórt hugtak og fyrir þá sem er ekki alveg vissir hvað það þýðir eða eru kannski bara búnir að gleyma því, að þá gerðum við heilan þátt lýðræði hér fyrir vetur og hann hægt að finna í hlaðvarpinu.
Almennt séð að þá viljum við taka hugtakið svona aldrei vítt þannig að við getum líka rætt herferðir og svona ýmsar, átök í kringum mannréttindabaráttu svartra til dæmis í Bandaríkjunum eða kvenfrelsis reyfinguna. Þannig að við reynum að hafa fleira heldur en færra.
Nei, komdu sæll og blessaður, Jemmin.
Æ, er Fidel heima?
Já, Fidel!
Hvað?
Hann té er að spyrja þig.
Ó, hæ. Hæ, viltu vera með?
Gera hvað?
Byltingu.
Byltingu? Hvað?
Kúpu.
Kúpu? Hvað er það?
Æ, það er eiga.
Af hverju?
Bara, aðvaringar.
Ó, já. Æ, ég veit ekki, á eiginlega eftir að læra.
Þú mátt vera fósiti.
Vá, lóri.
Æ,
já. Á, það er kannski þokkalegt.
Æ, ég held að getur ógeðslega gaman.
Æ, ok. Mamma, ég fara nú út.
Hvert er þetta að fara, skan?
Æ, ég fara til kúpu, til byltingu.
Ekki vera lengi og passa að þér verði ekki kalt.
Það, við höfum sem tilhengu til þess að líta þannig á að ef að bylting eða byltingatilraun misefnast, að þá sé hún ekki bylting, heldur þá byltingatilraun eða uppreisn jafnvel, eða eitthvað annað sem að ekki svona nærði að verða bylting. Svo má aftur og svo sko dæmi byltingar er til dæmis eins og franska byltingin sem hefst í talið hún hefist í júli 1789 en aðra byltingar bandaríska byltingin sem hann var þó nokkrum árum fyrr 20. öldin eru mjög stóra byltingar til dæmis í Rússlandi Óttóbyltingin 1917 og íranska byltingin sem varð 1979 og þetta er allt saman dæmi byltingar sem að heppnast og nú setti gæsalappir utan heppnast því að afleiðingarnar af byltingum eru oft þær eru algjörlega ófyrirsjáanlegar í upphafi og verða oft alveg hryllilegar þar að segja það verður mjög mikið mannfall og oft komast á stjórnir alræðisstjórnir sem að eru þegar við lítum á þar í ljósi sögunar og bara samkvæmt öllum okkar viðmiðum slæmar hryllilegar jafnvel fyrir fólk Revolution. Það mjög erfitt að breyta samfélagi og það mjög erfitt að breyta hugmyndum okkar oft það hvernig hlutirnir eiga að vera. Það oftast þannig að við lítum þannig á að þeir sem hafa völdin, ríkistjórn eða kóngurinn eða eitthvað svoleiðis, að þeir eigi að hafa völdin og jafnvel þó við segjum það, við séum búin að sannmælast það að nú þurfum við að breyta einhverju, að þá jafnvel það svo djúft í okkur virðingin fyrir valdi konungsins eða bara vaninn að umgangast það á þann hátt sem við gerum að oft dugar ekki bara viljinn til þess að breyta við þurfum að jafnvel að breyta okkur sjálfum breyta því hvernig við hugsum valdakerfið í upphafi þýðir bylting eða við förum í orðsifjar hvaðan orði kemur að það þýðir það umsnúningur það snúa einhverju við og þú má segja að bylt í grunninn þýði það að kerfinu sér snúi við þeir sem að voru neðst í kerfinu taka völdin af þeim sem að voru efst og þetta það að gera þetta þarf ekki aðeins sko kraft í eða ofbeldi eða það bara að mæta og henda kónginum út það þarf líka að fá allan almenning með sér til þess að hugsa kerfið upp á nýtt að ímynda sér að það sé hægt að koma kónginu frá.
Þú talaði ráðan að það væri oft mannfall, en hver þá munurinn á byltingu og bara stríði?
Bylting er sko, stríð er í raun að vera stærra hugtak kannski. Það er að segja að það er bara jafn gamalt mannkyninu og á sér stað í öllum samfélagum og milli samfélaga sérstaklega. En byltingu, hún gerist oftast innan þjóðríkja og hún tengist þá stundum borgarastríði sem þá stríð þeirra sem eiga heima í sama landi gegn hvor öðrum. En bylting hefur að gera með þessi stjórnkerfið á einum stað að bylta því, að snúa því við. Önnur hugtök sem eru skild eða aðrir önnur fyrirbæri sem eru skild eru til dæmis valdarán sem á sér stað þá þegar að ein blokk eða einhverjir aðilar taka völdin af öðrum, annar kóngur eða bróður kóngsins tekur til dæmis völdin af bróður sínum, það valdarán og síðan uppþot þau eru líka til þar að segja að það verður hérna svona almenn óanæja sem að verður til þess að það verður uppþot og hérna og það er kannski brugðist við því en það verður ekki bylting og síðan ýmsa svona uppreisnar tilraunir en stríðið er líkt og ofbeldi og átök bara almennt svona skildhugtök og geta fylgt byltingum.
Þú myndist á frönsku byltinguna hérna áðan sem svona eina af helstu byltingum bara frá upphafi. Viltu segja okkur aðeins frá henni?
Já, ég geti sagt ykkur hvað þýðingu hún hefur. Hún hefur þá þýðingu að allt sem við tölum sem byltingu seinna meir og í nútímanum eða okkar, á okkar tímum vísar til frönsku byltingarinnar. Franska byltingin er, sko, fjallar er kemur fram á tímum þar sem að eru sterkar kröfur aukin mannréttindi, réttindi borgara til þess að ráða sínum málum sjálfir, að fá að allar stjettir samfélagsins fái að hafa sinn fulltrúa við stjórnun ríkisins og svona hugmyndum upplýsingarinnar skulum við segja sem að einmitt leggja áherslu á þessa þætti þar að segja jafnrétti allra borgaranna. Nú það auðvitað þannig að oft þegar við hugsum svona hluti eins og frönsku byltinguna þá gerum við hana svona rómantíska við lítum þannig á að það hefur til dæmis verið þegar þau hafði stefnt af því að allir höfðu sögum réttindi en á saman tíma var þrælahald ríkjandi í nýlendum frakka og efnahagskerfi Frakklands snerist ennþá eða hélt áfram að vera byggt á þrælahaldi jafnvel eftir byltinguna. Þannig að sko, hugmyndirnar og hugsjónirnar náðu aðeins til þeirra þátta sem að byltingamennirnir voru hérna svona, höfðu augað á. Franska byltingin er líka sko, þekkt í sögunni af því að það tekur við ógnarstjórn eftir að henni í raun og veru eftir að búa er að bylta og koma konginum frá og þá hefjast aftökur á aðlinum og konginum auðvitað. Og þetta, það er sko á sama tíma og þeir sem eru byltingamenn á setni tímum vísa til frönsku byltingarinnar með hérna á svona jákvæðan hátt og vilja líta hennar sem svona góðs dæmi að því hvernig á að framkvæma byltingar og þá eru þeir sem eru íhaldsamari og eru mótfallin því að fari sér róttækar breytingar á samfélögum að þá benda þeir á frönsku byltingun og segja já, sjáuði hvað þetta leit til hryllilegra tíma eftir byltinguna þar sem að, og þarna kemur þetta hugtak sem oft er notað byltingar, að byltingin éti börnin sín, þar að segja þeir sem framkvæma byltinguna munu sjálfur verða fórnalömb þessara sömu atburða.
Ítlarnir syngja hérna að allir vilji breyta heiminum og ætli að sé ekki bara rétt hjá þeim. En það er ekki alveg víst hvort við þurfum byltingu til þess.
Það er áhugavert aftur að velta fyrir sér hugtakinu bylting í þessu samhengi, þar að segja bylting eða snúningur. Að upphaflega er revolution, þar að segja orðið á ensku og latinu og síðan bylting á íslensku, það þýða nákvæmlega það sama. Það fjalla snúning himintunglana og þá er sko í upphaflegu sko, skilgreiningunni þá þýði byltingin í raun og veru snúningur sko, himintungla en það er líka óháð mannlegum krafti þar að segja að það getur engin stöðvað byltinguna eða séð fyrir hvernig hún mun enda hún mun taka á sig líf sjálf og við getum ekki þó við reynum að koma af stað byltingu að þá er það já, nánast samkvæmt skilgreiningu þá höfum við ekki stjórnað í hvernig hún endar eða hvert hún fer. Hún mun fara úr böndunum.
Hvernig hefur þetta verið hérna á Íslandi? Er einhverjum svona frægar byltingar sem við eigum?
Já, þetta er mjög áhugaverð spurning. Það er oft vísa til íslensku byltingarinnar 1809, þegar Jörundur hundadagakonungur tók völdin í nokkra vikur í júni og hann sem sagt, ég ætlum svo sem ekki fara að ræða það í smáatrið, þetta mjög áhugavert áhugaverðu viðburður en Jörundur sem sagt tók völdin og setti upp hérna skilgreiningu á samfélagi og hérna komið nýtt stjórnarfar sem var mjög í stíl við það sem hafði komið fram í bandarísku og frönsku byltingunni og var uppblásin greinlega og innblásin af þessum sömu hugsjónum en það var litlar undirtektir sko, hjá íslenskum embættismönnum og almenningi við vitum samt ekki hvað við voru að hugsa öll en þetta er dæmi íslenska byltingu 1809 200 árum síðar 2009 urðu aðrir ratburðir íslenska búsáhaldabyltingum sem kallið er þar sem að hérna, mikil mótmæli höfðu komið fram í kjölfar efnahagshrunsins 2008 og fólk krafðist þess að ríkisstjórnin segði af sér og boðaði þeir þetta kosninga og í janúar 2009 þá náðust þessar kröfur þessara mótmælareyfingar fram og þetta voru og þessi það sem köllum búsáhaldabyltingu hafði mörg einkenni byltinga í svona víðum skilningi þar sé að það voru mótmæli á götum úti það voru fánar það voru hróp það voru sameiginleg krafa um einhvers konar breytingar og jafnvel þó að hérna við köllum þetta búsáhaldabyltingu að það voru líka hægt að sko tala þetta sem mótmæli bara sessat byltingatilraun því að margir halda því fram að ekkert hafi breyst eftir þessar viðburði og það hefur bara komið ný ríkisstjórn og aðra ríkisstjórnir og við höfum fallið sama farið aftur þannig að það er raun og veru ekki hægt að kannski úrskurða algjörlega það hvort það er bylting kannski eða kemur ný stjórnarskrá í kjölfarð á þessum atburðum kannski verður þá í sögunni litið á þessa tíma sem byltingu en við vitum það ekki alveg í dag það er tilhengsamt núna hjá okkur í dag að nota hugtaki byltingu miklu fleiri hluti heldur en að við kannski gert í gegnum söguna og það að tala svona ýmsar herferðir til dæmis eins og brjóstabyltinguna sem svona dæmi þetta, þessa breytingu á notkunni það hafa líka verið talað beauty tips byltinguna og ýmislegt svona sem tengist svona, já við getum kallað það mannréttinda baráttu eða baráttu fyrir auknum réttindum fólks og þá vísa til þess að eitthvað sem að við höfum tekið sem gefnu áður fyrr og við höfum litið þannig á að kerfið væri þannig að það væri ekki hægt að breyta því og að því að við reynum að breyta kerfin og ef að það tekst að þá er byltingu að ræða og það verður orðið þessi breyting sem að hérna kannski eru í samtímanum við getum lítið til atburða í Arabalöndum í kringum Miðjarðarhafið þar sem arabíska vorið 2010 til 12 að þá var svona krafa kannski bara betra lýðræði eða meiri möguleika og hérna og það ekki endilega að það þarf að hálsökva einhvern eða skjóta eins og var hérna mjög mikilvæg hluti af byltingum áður fyrr.
Þá erum við búin að fara vel yfir hugtaki bylting og aðrar tengdar hugmyndir og áttum okkur nú enn betur á því hvað verið að meina þegar talað um byltingu einhvers staðar í heiminum. Við gætum sennilega talað þetta í marga klukkutími viðbót en við verðum víst að hætta hér núna og sérstakar þakkir fær sérfræðingu þáttarins hann.
Ég heiti Njörður Sigurjónsson.
Kærar þakki fyrir að hlusta í dag og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili.